Warta Berita KBS World Radio 3 November 2025. Berita-berita utama. Catat rekor, Kospi tembus 4.200. Korea Selatan membuktikan kepemimpinan melalui rangkaian acara APEC. Korea Selatan berhasil luncurkan satelit pengintai kelima. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Indeks harga saham gabungan Korea atau Kospi untuk pertama kalinya ditutup di atas angka 4.200 pada perdagangan Senin 3 November. Kospi bergerak menguat 114,37 poin, naik 2,78%, ditutup di level 4.221,87. Bahkan dalam sesi perdagangan, angka Kospi sempat mencapai level 4.221,92. Kosdaq yang didominasi perusahaan teknologi ikut mengalami kenaikan 14,13 poin atau 1,57%, ditutup di level 914,55. Sementara itu di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika Serikat melemah 4,4 won dan mengakhiri perdagangan pada angka 1.428,8 won per dolar Amerika Serikat. Berbagai acara giat diplomasi digelar di kota Gyeongju, di sela konferensi tingkat tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC pada pekan lalu. Presiden Amerika Serikat dan Cina yang bertemu di Korea Selatan setelah 13 tahun tidak berkunjung, sepakat untuk meredakan perang dagang saat pertemuan puncak kedua negara. Sementara, pertemuan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat mendorong penyelesaian kebijakan tarif dan menghilangkan kekhawatiran terkait aliansi antara dua negara. Selain itu, Korea Selatan memperoleh hasil yang baik, seperti persetujuan dari Trump terhadap rencana pembangunan kapal selam bertenaga nuklir untuk Korea Selatan, pengayaan uranium, pemrosesan kembali limbah nuklir, dan lainnya. Pembangunan hubungan persahabatan antara Presiden Korea Selatan dan Cina menjadi sinyal baik sebagai pemulihan hubungan dua negara yang agak beku setelah penempatan THAAD di Korea Selatan. Diperkirakan, kedua negara juga membahas kemungkinan Cina yang akan mencabut larangan konten Korea Selatan dan kerjasama untuk memberantas kejahatan penipuan online juga terus dilakukan. Suasana pertemuan antara Presiden Lee Jae-myung dan PM Jepang Sanae Takaichi yang memiliki pandangan konservatif menyatakan akan tetap melanjutkan diplomasi ulang-alik di masa depan. APEC menjadi wadah Korea Selatan untuk melanjutkan diplomasi praktis juga membuktikan kepemimpinan Korea Selatan melalui deklarasi Gyeongju sambil mengusulkan agenda baru. Korea Selatan berhasil menjalin komunikasi dengan satelit pengintai kelimanya yang diluncurkan dari pangkalan antariksa Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Minggu 2 November menyatakan bahwa satelit mata-mata militer tersebut diluncurkan pukul 14.09 waktu Korea dari Cape Canaveral Space Force Station di Florida menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Sekitar 14 menit setelah peluncuran, satelit berhasil memasuki orbit dan menjalin komunikasi dengan stasiun bumi sekitar pukul 15.09. Peluncuran ini menandai penyelesaian proyek 425, yaitu upaya menempatkan total 5 satelit pengintai untuk membangun konstelasi satelit militer menengah dan juga besar milik Korea Selatan. Kementerian menambahkan bahwa dengan peluncuran terbaru ini, militer kini memiliki kemampuan yang lebih cepat dan akurat dalam mendeteksi tanda-tanda provokasi dari Korea Utara melalui jaringan satelit pengintai yang baru rampung. Korea Selatan dan Singapura telah meningkatkan hubungan bilateral mereka menjadi kemitraan strategis dan sepakat memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan peningkatan hubungan tersebut dalam konferensi pers bersama pada Minggu 2 November usai menggelar pertemuan puncak di kantor kepresidenan Yongsan Seoul. Dalam kerangka kemitraan strategis yang baru dibentuk, kedua negara sepakat untuk bersama-sama menanggapi perubahan situasi ekonomi dan keamanan global, meningkatkan kolaborasi di bidang teknologi canggih, serta memperluas pertukaran antar warga. Di sektor keamanan, kedua pemimpin berjanji untuk memperluas penelitian bersama mengenai teknologi pertahanan, serta memperkuat koordinasi kebijakan dan kerjasama penegakan hukum guna memerangi kejahatan lintas negara seperti penipuan daring. Dalam bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat untuk mendorong perdagangan dan investasi antara Korea Selatan dan Singapura berdasarkan perjanjian perdagangan bebas bilateral serta melalui peningkatan perjanjian perdagangan antara Korea Selatan dan ASEAN. Selain itu, kedua negara juga menandatangani sejumlah nota kesepahaman, termasuk kerjasama penelitian bersama di bidang kecerdasan buatan atau AI.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio.
Kepala Staf Gabungan atau GCS Korea Selatan menyampaikan bahwa Kepala Staf Gabungan Jin Yong-seung dan Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Daniel Kane menggelar pertemuan Komite Militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan ke-50 di Seoul untuk membahas masalah keamanan. Ketua GCS dari dua negara membahas modernisasi aliansi dan sepakat untuk secara konsisten memenuhi persyaratan transfer hak kontrol operasi perang atau OPCON, meningkatkan kemampuan dan postur kesiapsiagaan untuk melawan berbagai ancaman dan juga lingkungan yang berubah. Mereka menegaskan kembali peran aliansi antara dua negara yang berkelanjutan selama 72 tahun dan juga menyamakan pandangan untuk mempertahankan postur kesiapsiagaan demi kestabilan dan perdamaian di Semenanjung Korea. Selain itu, dua pihak akan melakukan kerjasama dengan negara aliansi dan mitra lainnya untuk mempertahankan kebebasan di wilayah Indo-Pasifik dan menjamin keuntungan dua negara sambil menekankan kelompok ancaman yang potensial. Sesuai prinsip grup konsultasi nuklir antara dua negara, pihaknya akan mengembangkan aktivitas untuk integrasi konvensional dan nuklir melawan ancaman nuklir Korea Utara. Pertemuan Komite Militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat diadakan setiap tahun sejak tahun 1978 di Seoul dan Washington secara bergantian untuk membahas sejumlah masalah militer dalam persekutuan kedua negara. Sementara Menteri Pertahanan dua negara, An Kyu-bak dan Pete Hegseth, mengunjungi area keamanan bersama secara bersamaan pada hari Senin 3 November sebelum menghadiri pertemuan konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat ke-57 pada hari Selasa 4 November. Ekspor Korea Selatan naik 3,6% pada bulan Oktober dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandai pertumbuhan 5 bulan berturut-turut, meskipun ada tekanan tarif Amerika Serikat dan berkurangnya hari kerja selama libur panjang Chuseok. Menurut Kementerian Perdagangan, total pengiriman ke luar negeri mencapai 59,6 miliar dolar, didorong oleh penjualan semikonduktor dan kapal yang kuat. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah untuk bulan Oktober. Ekspor semikonduktor melonjak 25,4%, menjadi 15,7 miliar dolar, didorong oleh permintaan global untuk memori bandwidth tinggi dan chip DDR5. Sementara ekspor kapal melonjak 131,2%, menjadi 4,7 miliar dolar. Namun ekspor mobil baja dan mesin turun tajam di tengah tarif Amerika Serikat. Ekspor mobil anjlok 35,6% dan baja anjlok 33%. Pengiriman ke Amerika Serikat anjlok 16,2%, sementara ekspor ke Taiwan melonjak 46% karena permintaan HBM yang kuat. Menteri Perdagangan, Industri dan Sumber Daya, Kim Chong-kwan mengatakan, kesepakatan tarif Korea Selatan Amerika Serikat yang baru-baru ini dicapai pada 29 Oktober akan menghilangkan sebagian besar ketidakpastian yang menghambat ekspor. Jumlah pasien influenza di seluruh wilayah Korea Selatan meningkat lebih dari 3 kali lipat dari tahun lalu. Otoritas kesehatan bersiap menghadapi epidemi musiban yang sebanding dengan yang terburuk dalam 1 dekade terakhir. Menurut data Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA, dari tanggal 19 hingga 25 Oktober, 1,36 dari 100 pasien rawat jalan diduga menderita flu. Angka ini 3,5 kali lebih banyak dari 0,39 yang tercatat selama periode yang sama tahun lalu. Tingkat deteksi virus selama periode tersebut mencapai 11,6%, naik 4,3% dari minggu sebelumnya. Tahun ini, 98 pasien influenza dirawat di 221 fasilitas medis, sementara tahun lalu hanya 13 pasien flu yang dirawat. KDCA memperkirakan bahwa wabah flu tahun ini akan mencapai tingkat tertinggi dalam 1 dekade dan akan berlangsung lebih lama. Jumlah kasus bulan Oktober dinilai lebih tinggi. Epidemi ini diduga banyak terjadi di negara-negara yang terdapat di wilayah selatan dunia. Pihak berwenang menyarankan lansia berusia 65 tahun ke atas, ibu hamil dan anak-anak berusia 6 bulan hingga 13 tahun untuk mendapatkan vaksinasi gratis melalui program vaksinasi nasional.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.